Je nedeľa 9. novembra 2025. Čítam z proroka Izaiáša z 52. kapitoly od 1. po 2. verš. Prebuď sa, obleč svoju silu, Sion. Obleč si svoj skvostný šat, Jeruzalem, mesto posvetné, lebo nevojde už viac do teba neobrezaný ani nečistý. Straz zo seba prach, povstaň ty zajatý Jeruzalem, uvoľni puta na svojom hrdle, ty zajatá dcéra Sion. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si nám umožnil teraz, aby sme si obliekli skvostný šat. Pane Ježišu, tvoju spravodlivosť. A v tomto oblečení, v tomto čistom odeve prejdeme každou prekážkou. A každý, kto by vošiel do obecenstva viery, kde je zvestované tvoje meno v nečistom šate, bude odhalený, aby sa to, čo máme, udržiavať v tvojom spoločenstve v čistote, tak aj dialo. Lebo keby sme boli nepozorní v tom, ľahkovážni a nedôslední, tak by sa tvoj hnev zjavil tam, kde tí, ktorí majú udržiavať poriadok, by spôsobovali opak, by umožňovali, aby neporiadok prevládal a chaos na poli a na vinici, kde sa má pracovať v čistote srdca, na slávu tvojho svätého mena. Tak nám pomôž, aby sme boli triezvi, bdeli, a aby každý z tvojich služobníkov mal opásané bedra svojej mysle pri vyznávaní tvojho svätého mena. Amen. Prečítam teraz z listu apoštola Pavla Titovi z 2. kapitoly od 11. po 15. verš. Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil si vzácny ľud, horliaci za dobré skutky. Toto hovor, takto napomínaj, zavracaj so všetkou dôraznosťou a nikto nech tebou nepohrda. V týchto textoch sme si prečítali na prvý pohľad a na prvé počutie veľmi známe slova a myšlienky. A kto nechce pri tých známych slovách a myšlienkach sa zastaviť, tak prehliadne ich podstatu. Teda vždy sa musíme pri čítaní slova Božieho, pri počúvaní slova Božieho, keď stojíme pred Pánom Ježišom Kristom, nechať zastaviť. Prečítal som v prorokovi Izaiášovi v 52. kapitole prebuď sa. To znamená, že je tu spánok. V čom spočíva ten spánok, hoci je len krátky? V tom, že zle rozumieme pojmom, slovám, ktoré nesú dôležité významy. Napríklad slovo, a teraz budem hovoriť niekoľko pojmov, ktoré je nutné spoznať vnútra. Napríklad slovo humanitas. To je autentické ľudstvo. To je plnosť našich ľudských možností. Plnosť. Humanitas. Ale my sa často zaoberáme iným slovom, ktoré je podobné a zdá sa nám, že nie je tu potrebné nejaké rozlišovanie. Keď povieme humanitas, tak hovoríme, poviem to teraz inak, čo je autentické, o nefalšovanom mlieku. Keď povieme, že máme byť humánni, humánnosť je na prvom mieste, tak hovoríme v prvom rade o tom materinskom čistom mlieku, o tom, čo z nášho tela je možné dávať dieťatku alebo tomu, kto sa živí materinským mliekom z tela človeka. Keď porovnávame teda humanitas, naše autentické ľudstvo, tak sa musíme vrátiť k nášmu pôvodu. Sme stvorenie, sme stvorení. Náš pôvod je tam, kde Boh povedal slovo a na základe jeho slova sa to a to stalo. Je to menované v knihe Genesis. Takže teraz pokračovanie. Otvoríme si prvý list apoštola Petra a tam sa môžeme dočítať práve o tom, čo som teraz povedal a je tu v tomto smere veľmi veľký dôraz položený Petrom na tento význam mlieka, ktoré je nefalšované. Takže prvý list apoštola Petra otváram teraz. No. A tu je napísané v druhej kapitole, a keď ste už zobliekli všetku zlosť, všetku falošnosť, pokrytectvo, závisť a všetky ohovárky, ako teraz narodené nemluvniatka, túžte po duchovnom čistom mlieku. Iný preklad hovorí nefalšovanom mlieku. Aké je to mlieko? Duchovné. Čiže tu sa nepíše o tom, že sme narodené nemluvniatka v prvom rade z tela, ale sme duchovne zrodení. Tu je pôsobenie Ducha Svätého. Tu je to, čo sa naozaj nazýva autentické ľudstvo, ktoré vie, že má pôvod v Bohu, v Božom slove a v tom, čo Boh hovorí, je základ nášho života. Takže toto je duchovné mlieko. Ale keď prejdeme k tej humánnosti najprv na prvom mieste a k takému programu, tak prechádzame a ani to nepozorujeme najprv k materinskému čistému mlieku, najprv k tomu, čo sa spája s našim telom, s našimi plánmi v tomto svete, kde sme cudzincami, kde sme len tými, ktorí ním prechádzajú do pravého domova. Tak v tomto prvom pojme už vidíme cez biblickú správu možnosť vnútorne vidieť pravdu, alebo keď ho trošku inak premenujeme, tak už sa z biblickej správy začína pred nami objavovať správa, ktorá je skôr časová. Ďalšie slovo, ktoré je známe, ale je dôležité, aby sme sa prebudili do pravých významov slov, do pravej reči, teda do skutočnej sily a spravodlivosti Božej, aby sme sa oddiali do nej, je slovo, pojem existenciál. Toto použil Martin Heidegger, filozof, ale tu je podstatné iné, že Boh sa rozhodol, aby sa aj vo svete, veriaci, neveriaci, filozof, vedec a tak ďalej, stretli s pravými pojmami, ale musia ich používať v súvislostiach Božieho zjavenia. Čo znamená pojem existenciál? Týmto termínom sa vyjadroval ten základný spôsob faktického pobytu vo svete. Tu sú nejaké fakty, tu je nejaký náš pobyt, ale musí byť základný, musí mať základy pravé. A to sú tie existenciály, čiže keď žijeme aj vo svete, ale bez základu, na piesku, keď máme dom na piesku, tak naša existencia je plochá. To je všetko potom povrch. To je niečo, čo sa zrúti. A my máme, ako tí hlásatelia evanjelia, v tomto smere byť jasní, hovoriť pravdu, ktorá je v zjavení Božom. A tu je ďalší pojem, lebo dnešné posolstvo je, Pán to tak určil, na to zamerané, aby sme vôbec rozumeli slovám. A to nie je filozofovanie, ale filozof k tomu došiel len ako k daru, len on potom používa tie slova zase v tých iných súvislostiach, ktoré sú bez zjavenia slova Božieho, bez zjavenia. A tu je to ďalšie slovo. Revelácia. Revelácia. To sa nazýva zjavenie inak. Revelácia. Inšpirácia je, keď v tom zjavenom celku určitého miesta, osvetleného Božím pohľadom, Božím slovom, vidíme určité dôležité časti toho zjavenia. Keď sa dívame na tvár Pána Ježiša, vidíme Pána Ježiša, nielen to, čo si chceme vybrať z jeho slov. Lebo inšpirácia bez zjavenia je mechanická. Niekto si prečíta, choď po vode a začne chodiť po vode. Ale tam sú súvislosti v tom zjavenom slove také, ktoré sú pod povrchom a rozumieť mu môžu iba duchovne zrodení ľudia. Takže to je dôležité, aby sme tieto veci ovládali. To nie je tu o nejakých múdrostiach ľudských reč, ale o tom, čo musíme vedieť. A preto ich teraz musím nazývať tie pojmy, ktoré aj vo svete sa používajú, ale z duchovného vnútorného hľadiska na Božom základe, aby sme uviedli to, čo je dôležité, do potrebných spojov, spojení. Ipsi sima, ipsi, ešte raz, ipsi sima verba. To znamená niečo, čo naozaj Pán povedal. Čiže ľudia, keď čítajú Bibliu, môžu hovoriť, čítal som Biblii taký a taký verš, ale teraz ide o to, povedal ti to Pán, vidíš to v celku zjavenia? Je to v tom celku zjavenia práve tak povedané tebe, povedzme, alebo ďalším, že nechceš si z toho vytvárať sektárske poučky, ale vidíš to v súvislostiach, v celku. Pána Ježiša nemôžeme vidieť len ako ukrižovaného alebo len ako vzkrieseného, ale on je ukrižovaný a vzkriesený. Je tu kríž a vzkriesenie. A v tom, čo je kríž, môžeme vidieť aj cestu púšťou a potom aj záhradu vzkrieseného. Takže toto všetko hovorím preto, lebo niekto veľmi rýchlo chce vyučovať a neovláda ani reč, ktorá je Božia, ale používa s Božím menom alebo k nemu prikladá úplne pozemské zmýšľanie. Tak poďme teraz k tomu, čo som začal čítať v Izaiášových 52. kapitole. Keď sme teraz prebúdzani do pravých významov slov a obliekame si už skutočnú silu, lebo slovo je mocou, keď je v pravde zvestované, že už nemáme len starú, povedzme, nejakú košeľu, staré odevy plátané novými časťami, jednotlivosťami, ale máme skvostný šat, celok, sme oblečení do Kristovej spravodlivosti, tak teraz hovorí, vy ste posvetení, Jeruzalém, mesto posvetné, vy na vrchu premeny ste posvetení a teraz už sa prebuďte, oblečte si to, už si môžete oblieť celú výzbroj Božiu, lebo keď budete takto pozorní, nevojde ani do zboru nikto nečistý so žiadosťami tela, ani neobrezaný, ktorý sa len navonok pretvaruje, že tieto veci sú pre neho prvoradé, tak teraz musí každý byť veľmi v tomto smere po prebudení podľa Božieho slova triezvy a poslušný, ale dôrazný. A preto si otvorme teraz list Titovi a zopakujem to, čo som v druhej kapitole čítal a začínam 11. veršom, lebo zjavila sa milosť Božia. To je tá revelácia. Zjavila sa milosť Božia. To je nielen pre jednotlivý hriech odpustenie pre človeka, ale celok človeka musí byť úplne obmity, celé naše srdce a celé naplnené má byť to srdce človeka, Duchom Svätým a tým novým plánom Božím, menom Božím. Meno Kristovo má byť napísané na našom srdci. Zjavila sa milosť Božia, nielen inšpirácia v jednotlivých bodoch, to, čo nám vyhovuje, čo si chceme nejak my vybrať z Božieho slova, lebo tak vznikajú sekty, ale zjavila sa milosť Božia, kríž Ježiša Krista, celá udalosť spásy, vzkriesenie Ježiša, spásonosná milosť, tak to je dôležité vedieť, že to je pre všetkých ľudí, ale ide o výchovu, 12. verš hovorí. Tu je dôležitá výchova. Preto musíme sa teraz začať zaoberať tým, čo je s tou výchovou spojené a to je srdce, ktoré má byť premenené, nové, naplnené Duchom Božím, aby sme v tomto pohybe myslenia už vnímali všetko okolo seba tak, a teraz poviem ďalší pojem, ako to máme. To znamená, každá vec, každý človek má niečo pôvodné, vlastné, od Boha podarované, proprium, to sú také vlastné atribúty tých vecí, ktoré sú okolo nás. A keď človek s premeneným srdcom, so srdcom obmitým krvou Ježíša Krista a naplnený Duchom Svätým začne hovoriť, tak už nemusí na prvé miesto a ani nemá položiť to, čo sa nazýva, že som expert na niečo, že som odborník v rámci tohto sveta, ale som človek, ktorý správne rozvažuje. A toto všetko, čo som teraz hovoril, keď si spojíme do celku, rozvažovanie, tiež musíme vedieť, čo to znamená. To slovo rozvažovať, to je niečo iné ako to metodické, expertné myslenie v rámci odborov ľudskej činnosti. Lebo filozofia si vytvorí systém, veda má určitý systém a tak ďalej a svoj jazyk. Ale rozvažovať, to, tento pojem zase uviedol Karl Rahner, do toho, čo sa nazýva myslenie biblické v teológii a rozvažovanie, tam je premýšľanie o tom všetkom, v čom a medzi čím žijeme, tým, čo sa nazýva obnovená myseľ. Ale obnovená tak, že rozumie tá myseľ novým pojmom alebo pojmom, ktoré sú používané neraz veľmi povrchne z ich vnútornej podstaty. Proprium, tá podstata a rozvažovanie hovorí to, čo vidí potom tak, alebo tá myseľ obnovená, ako Pán chce vkladať tú svoju reč do našich úst. Ale na to je potrebná odvaha. A toto všetko najprv zhrniem pod jeden anglický výraz, ktorý sa tiež používal a používali ho tí, ktorí chceli vniesť uzdravenie duchovné do sveta. A hovorili, a to je spojenie anglických slov, common sense, zdravý rozum, prostý zdravý rozum. Ja počúvam tiež od mnohých, ktorí si trúfajú hovoriť, čo je dôležité v rámci, povedzme, toho pohybu na ceste spásy a používajú toto spojenie slovu, musíme mať zdravý rozum a používať to, čo sme sa naučili, povedzme ako experti, alebo čo náš rozum vie zvládnuť a dovolia si práve pod tieto slova, ktoré v angličtine common sense hovoria zdravý, prostý zdravý rozum, vkladať ako dôležitú šípku na ceste spásy. Ale toto všetko sú tie odchýlky, ktoré musíme pri vyrovnávaní cesty Pánu Ježišovi dávať do poriadku. Lebo keď je niekto v tých veciach duchov je neprebudený a nemá oblečený skvostný šat celok spravodlivosti Kristovej, tak bude hovoriť útržky, ktoré nevie pospájať a bude hovoriť slova, ktoré sa zdajú múdre a bude sa zdať, že im rozumie zvonku, ale treba sa nechať poučiť v moci Ducha Svätého tým, čo nám odkrýva Duch Svätý. A v tomto smere prečítam teraz z toho listu Titovi z 2. kapitoly ďalšie verše. Keď sme tak vychovávaní, tak máme sa odriecť bezbožnosti. To znamená svetských žiadostí. A ako sa to dá rozpoznať, kto sa odriekol a neodriekol? Ide o to, keď si na tej čiare života a smrti, kde sa má všetko rozhodovať len v tom slove Božom alebo na jeho základe, tak keď sme na takej púšti, na takej križovatke, na takom rozhraní, tak Pán Ježiš na púšti nedovolil pokušiteľovi, aby mu vnúcoval program žiadosti tela. Na takejto hranici nikto nekričí, čo on chce pre telo, čo on potrebuje. Ale každý sa na tej púšti, na tej križovatke zrieka všetkých ľudských plánov a toho, čo sa nazýva žiadosť tela a mierne, spravodlivo a pobožne už chce žiť od toho momentu na svete a preto len to počúva, čo mu prináša zvestovateľ Evanjelia a neprekrikuje ho svojou žiadosťou. A preto Pán nás varuje, aby sme takto očakávali nádej, lebo keď ju inak očakávame, tak nie sme na ceste pravdy, ale na tú cestu spásy sme sa votreli a hovoríme to, čo odvádza mnohých od šípky Božieho slova. A neraz sa to stalo. V mnohých a v mnohých spoločenstvách, v rôznorodých zboroch, ktoré boli dlho verné a kráčali správne v tom celku zjavenia Božieho slova, ale od istého času sa odchýlili a potom sa domnievali, že už rozumejú, keď sú v niečom inšpirovaní pri čítaní Biblie celku slova Božieho a odviedli tak mnohých. A neraz celé zbory sa odchýlili a ostal neraz Mojžiš sám. Ostal Pavol sám. A tieto veci sú veľmi závažné a pred Božou tvárou sa musíme chvieť, aby sme to nepodcenili, čo je teraz v slove Božom nám zvestované. Preto kto bol v týchto veciach polovičatý, teraz od Pána má cez Izaiáša 52. kapitolu zasľúbenie, že teraz, keď si sa dal znova obliecť do tej pravdy a chceš rozumieť tomu, čo je podstata tej Božej správy Evanjelia, tak stráš zo seba prach, tie pozemské spôsoby a poustaň ty zajatý, dlho zajatý opäť Jeruzalem. Lebo keď to urobíš, už nečistý do teba nevojde. Uvoľni puta na svojom hrdle, teraz Pán pretína to, čo sa nazýva aj veľakrát v našom prípade, že sme zbabeli, hovoríme polovičato, tie puta na našich hrdlách boli dlho a pretože sme boli pomilení tým, čo sa volá humánnosť, tým mliekom, poviem to, ktoré je spájane v prvom rade s ľudským telom, tak sa musíme vrátiť k nefalšovanému duchovnému čistému mlieku. A v tom prípade budeme môcť všetci zobliecť, týmto končím, ako je napísané v prvom liste apoštola Petra, všetku zlosť, lebo ako inak oblečieme si ten skvostný odev. Takže najprv sme ochotní priznať, akú sme mali zlosť, vzdor v sebe. A to neraz aj voči kazateľom mali v niektorých zboroch nenápadnú zlosť, vzdor, odchýlku. A tak sa neraz objavuje vzbúra v zboroch. Ale keď teraz toto všetko poznávame opäť v svetle Božej pravdy, tak môžeme aj všetku falošnosť vyzliesť, pokrytectvo. A už nenechávame sa ním poviazať ani svoje hrdla, ani to, čo máme alebo nemáme robiť. A všetku závisť a ohovárky, lebo znova nám Pán dáva tú možnosť, ako je v prvom liste apoštola Petra v 2. kapitole, aby sme ako teraz narodené nemlúňatka, čítam 2. verš, túžili po duchovnom čistom mlieku, aby sme ním konečne opäť rástli na spasenie, lebo my sme už všetci okúsili, že Pán je dobrý. Pristúpme teraz teda k nemu živému kameňu a buďme poslušní tomu slovu, ktoré on dáva cez svojich kazateľov zvestovať pre celok zboru, lebo čas sa priblížil. Príchod Pána Ježiša je blízko a je dôležité, aby nás našiel v čistom skvostnom odeve. Tak takto pracujme, takto sa modlíme, takto žijme a zakončím to tým, čo som čítal v liste Titovi v 2. kapitole, aby, keďže nás Pán vykúpil a aj teraz sa toto dielo jeho dialo zo všetkej neprávosti a keďže si nás očistil, aby sme už horlili za jeho dobré skutky. Tak toto som mal podľa verša 15., ktorý je zapísaný v liste Titovi v 2. kapitole hovoriť. Toto hovor, povedal mi Pán, takto napomínaj, zavracaj so všetkou dôraznosťou, iné preklady hovoria, takto usvedčuj a nikto nech tebou nepohrdá. Buďme vďační za toto živé Božie slovo, ktoré sme mohli dnes od nášho Spasiteľa počuť. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že si nás teraz opäť obliekol do skvostného rúcha a opäť nám umožňuješ, aby sme začali horliť za to, čo nám ty hovoríš, za tvoje dobré skutky. Tak nech sa tak v našich životoch deje. Amen.